ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሮም ተቃውሞታት ዳግም ከም ዝተላዕሉን ህፃውንቲ ከይተረፈ ብጥይት ከም ዝተቐተሉን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲክ ኮንግረስን ነበርትን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብ ፖሊስ ወረዳ ኣውዳይ ኢንስፔክተር ግርማ ገላን ግን ኣብቲ ከባቢ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ዝተፃረየ ሓበሬታ የብለየን ኢሉ። ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ብዘይምርካቦም ሎሚ እውን በብመዓልቱ ተቃውሞ ከም ዝቐፀለ ይዛረቡ። መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ከይተረፈ ብዕጡቃት መቕተልቲ ይፍፅም ኣሎ ኢሎም።
በዛሬው ዕለት ምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ ከተማ ላይ እንደዚሁም አለመግባባት ተነስቶ ቀብር ላይ
ሎም ዓንቲ ኣብ ምዕራብ ሐረርጌ ከተማ በዴሳ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ኣብ ቀብሪ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ሞይቱ 4 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ዕድሚኦም 7-8 ዝኾኑ 2 ህፃናት ብጥይት ተወቂዖም ኣለዉ። ኣብ በዴሳ እውን 14 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ኣብ ገለምሶን ጭሮን ኣብ ኣዳማ ኣብ ምሕካም ይርከቡ። ኣብ ኣወዳይ 26 ሰባት ቆሲሎም ካብኦም 6 ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ በብመዓልቱ ተቃውሞ እናወሰኸ እዩ።
ነባሪት ከተማ ኣወዳይ ዝኾና ወይዘሮ ኢፍቱ ኣብደላ ብቕድሚት ማለት ሰንበት 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ውላደን ለሊሳ መሓመድ ብጥይት ከም ዝተቐትለን ይገልጻ። ኣብ ገዛ ኣይነበርኩን። ወድኺ ሞይቱ ኢሎምኒ። ተምሃራይ ራብዓይ ክፍሊ እዩ። ብትምህርቱ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝወፅ ነይሩ። ንቐብሪ ምስ ወፃእና ድማ ኣይትቐብሩን ኢሎምና። ምስ ወላዲ ኣቦኡ እውን ዕግርግር ተላዒሉ ንዕኡ እውን ክንቐትሉ ኢና ምስ በሉ ሰባት ለሚኖም ኣቦኡ ካብ ቀብሪ ኣትሪፎምዎ ንወዱ ከይቐበረ ተሪፉ እዩ እየን ዝበላ። ወላዲ ኣቦኡ ንለሊሳ ኣቶ ኣሕመድ ዓብድራሕማን ተኩሱ ዝቐተሎ ሰራሕተኛ እቲ ቀበለ እዩ ክብሉ ብሽም ጠቒሶም ይኸሱ።
ጀለደንቲ ወያነ ገረ ዘልገላ ሰዓ ሰገለርት ዋን ብልቺሳ
ንወደይ ተኩሱ ዝቐተሎ ናይ ወያነ ሓሽከር እዩ። ሰንበት ዮም ቀትሎምዎ። ኣብ ካልእ ቦታ የ ነይረ። ገዛ ምስ በጻሕኩ ኣስከሬን ወደይ ኣብ ገዛ ጸኒሑኒ። ዝጠርዓሉ እውን የብለይን። እታ ኸተማ ኣብ ዝለዓለ ፍርሒ ኣትርከብ። ወፂኻ ምምላስ ኣጸጋሚ ኮይኑኣሎ።
ኣቶ ኣሕመድ ትማል ሰኒ ኣብ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ውላዶም ከም ዘይተረኽቡ ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ኣወዳይ ኢንስፔክተር ግርማ ጋላን ሞይቶም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣበኛ ምጣ በርበዴሱ ድኣብ ሰየጀረኒ ነሞኒ
ዝተፈለየ ተልእኮ ዘለዎም ንብረት መንግስቲ ንምዕናው ዝተላዕሉ ልኡኻት ናይ ኦነግ ጭርሖ ሒዞም ዘለዓልዎ ህውከት እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣይኮነን። መንግስቲ ድማ ስቕ ኢሉ ኣይሪኦምን እዩ። ምልውዋጥ ተኽሲ ክፍጠር ይኽእል። ቆልዓ ሞይቱ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ ምፅራ ኢና ንርከብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኣለና። ኩነታት ፀጥታ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ኣሎ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ኦሮምያ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ዝበልዎም ልዕሊ 600 ምዃኖም ይዛረቡ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።